Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandieną studijoje kalbinsiu biologijos mokslų daktarę, trijų mergaičių mamą, Aistę Jakobsonę.
Labą dieną.
Ir seserį Onutę Vitkauskaitę, kuri yra Caritas programos Vaiko gerovės institutas veiklų koordinatorė. Sveika, sesė Onutė.
Sveiki.
Ir šiandien mes kalbėsime apie dvasinio intelekto svarbą vaiko ir šeimos gyvenime. O laidą vesiu aš, sesuo Daiva Kuzmickaitė. Tai, mielos Aistė ir Onutė, noriu jūsų paklausti, paminėjau dvasinį intelektą. Kas tas dvasinis intelektas yra? Jau mes ne pirmą kartą studijoje apie tai kalbam, bet tiesiog primint ir kad šiandienos klausytojai lengviau susigaudytų, apie ką mes čia kalbam.
Iš tiesų, pirmą kartą išgirdus, tai terminas toksai neįprastas ir priverčia sustoti ir pagalvoti, bet kadangi jau sustojame ir galvojame nebe pirmą kartą, jau spėjome išsiaiškinti, kad tai yra tokia mūsų esaties, mūsų intelekto dalis, kuri padeda mums ieškoti savo tikslo, savo asmenybės, tapatybės, tiek santykyje su supančia aplinka, su kitais žmonėmis ir svarbiausia santykyje su Dievu, padeda reikštis taip, kaip mums yra geriausia. Tai manau, kad tokios savybės, tokia raiška yra kiekvieno iš mūsų poreikis. Pradedant nuo mažiausio iki didžiausio ir taip pat ir garbaus amžiaus žmonių poreikis toks, manau, yra nei kiek nemažesnis.
Mhm. Ir kalbam apie dvasinį intelektą, įsivaizduoju, kad klausytojas prasuka ratus ir, aišku, yra asociacijos su kitom intelekto pusėm. Pavyzdžiui, emocinis intelektas ar ne, galiausiai intelektas psichologinis, Onutė, norėtum pratest, labai įvairūs, praktinis, taip. Ir tada, pavyzdžiui, mokymosi gebėjimai, ar ne, kokias IQ.
Na, tai žodis intelektas iš karto kelia sąsają su kažkokiamis žiniomis, žinojimu, bet taip pat ir gebėjimu.
Ir gebėjimu. Tu turi turėti žinių ir gebėti jas panaudoti. Tai dvasinis intelektas yra tai, kas mus persmelkia kiaurai, ar ne? Ir ypatingai pasireiškia krizių metu, kai mes kryptingai, valingai einame, nepametame savo asmenybės, savasties, savęs pačių ir, sakykime, mums krikščionėms, katalikams tai yra labai svarbu. Kaip išsaugoti savo vertybės, savo ir dorybės, ir mokslą krikščionišką jį pačiom sunkiausiom gyvenimo aplinkybėm ir sunkiausiais momentais.
Aš tik norėčiau pridėti, kad galbūt krizių metu reiškiasi tai, ką mes turime, todėl ugdyti šį intelektą svarbiausia turbūt nelaukiant krizių.
Būtent, nes kai jau gaisras ištinka, tada reikia galvoti, kaip jį užgesyti, o ne ugdyti.
Turbūt net nebegalvojame, tada tiesiog veikiame iš to, ką turime.
Būtent, būtent, tikrai.
Todėl reikia krauti, kad turėtume.
Ir būtų tada klausimas, kaip krauti, kaip tą dvasinį intelektą ugdyti, kad atėjus krizėms galėtume tuos įrankius iš kišenių traukti ir sutvarkyti, na, sunkumus.
Yra turbūt tokie visai paprasti atsakymai, kaip katekizmo mokymasis, kai vaikai mokosi arba tėveliai su tiesom tikėjimo supažindina, su šventuoju raštu. Ir tokias vat, pradžiamokslis būtų dvasinio intelekto ir taip pat kasdienė malda, ypač šeimoje. Manau, kad bent man tai buvo didelis dalykas kartu melstis su tėvais ir sesėm ir broliu. Ir kaupėsi žinios, kad viskas bus gerai, nes Evangelijos žinia yra geroji žinia ir prisikėlimo žinia, kad jis nugalėtojas, Jėzus yra nugalėtojas. Ir mes taip pat nugalėtojai visų situacijų. Ir tai iš to intelekto dvasinio, iš tų patirčių kyla viltis, nenugalima viltis. Ir vėliau, kai užaugam, išmokstam dar kitokių būdų ieškoti Dievo valios savo gyvenimo situacijose per maldą, per Dievo žodžio apmąstymą. Tai čia mano nuomonė, kas yra dvasinis intelektas, aišku, labai susijęs su emociniu irgi, nes tai, ką patiriam, ar įsiskaudinam, ar traumas kažkokias gali labai blokuoti tas žinias, kurias mes gaunam. Pavyzdžiui, Dievo įvaizdį, jeigu koks tėtė buvo piktas labai ar kažkas negerai arba paliko tėvai, tai labai formuoja tokį nesaugų Dievo įvaizdį, nes perkeliam tuos žmonės, kurie turėtų stoti mums Dievo paveikslą, parodyti bent kažkiek Dievo gerumą, parodė atvirkščiai, tai tada blokuoja, daug gydimo reikia tam.
Čia sesė Onutė palietė tokį jautrų gyvenimo tarpsnį kaip vaikystę ir žinom, kad vaikai yra labai jautrus emociniams patirtims. Jie tarsi yra emociniai sugertukai. Ar tai taikoma jiems, ar vyksta fone, labai dažnai jie net neskiria. Jie yra geri emociniai sugertukai, bet prasti šitų įvykių interpretuotojai, nes proto branda ir patirtis to neleidžia. Todėl visas patirtis, kurios vyksta aplinkui, tegul yra neilgi tėvų barniai ar ne visiškai normalūs ginčiai. Mūsų suaugusio akimis vaikų gyvenime kartais palieka įspaudą ir tas įspaudas, kadangi jis nėra tinkamai interpretuotas, jisai paskui gyvenime reiškiasi tokia melo prizmė. Ir labai dažnai vaikas bet kokią neigiamą emocinę patirtį nukreipia į save ir jam susiformuoja toks kaltės jausmas dėl visko, ypač jeigu jo tėvus, jų santykius, tai yra palietę, tai jis nesąmoningai nešasi tą tokią vidinę žinutę, kad aš esu kaltas arba aš nesu vertingas ir ta žinutė paskui gyvenime jam neleidžia tinkamai skleistis, nes visa, ką jisai paskui priima, priima per šitą melo prizmę. Todėl tikrai labai svarbu šitame tarpsnė su vaikais kalbėti ir labai svarbu apie tai, ką jie jaučia, kaip jie išgyvena, kaip jiems sekasi. Būdami tėvais labai dažnai matome tą vaiko būsena ir, matome, va, šiandien jis linksmas, o dabar jį kažkas neramina, bet kai paklausiam, jis dažnai nieko neatsako, sako, ai, viskas gerai, arba kažką pasako, ko mes ne visai suprantam. Ir tame gyvenimo etape tikrai kritiška atrasti tinkamą būdą su vaikais kalbėti taip, kad jie pajustų, kad jie yra išklausyti ir kad jie gali savį išsakyti ir būti suprasti.
Ir, ta vaikystė, ir mes dabar turim ir ukrainiečių vaikų, kurie lanko mūsų mokyklas, yra mūsų kasdienybei, ir jų tos patirtys nėra vien tik tai tėvelių ginčiai, ar ne, kurie gali, kaip sakai, aistę sugėriau, o paskui interpretuoju nebūtinai teisingą linkmę, galiu išdidinti ir tas melo advokatas gali labai iškreipti tą tikrąjį vaizdą, kas ten buvo, kaip buvo, nes tėvų patirtys yra ne vaiko patirtys. Ir ištinka geopolitiniai lūžiai, karai ir štai mes turim, ką turim. Ir kaip tada? Koks tas metodas, kuris gali padėti įveikti gilumines traumas, o nutei užsimena apie katekizmą, apie pradžiamokslį ir tada tai, kas mus veda į viltį, jeigu aš meldžiuosi, turiu santykį su Dievu ir jeigu mano tas santykis formuojamas teisinga linkme, kad Dievas yra ir gailestingas, ir geras, ir kad nesvarbu, kas gyvenime ištinka. gali būti kažkaip sureguliuota.
Man atrodo, svarbiausia tiesa, kurią kiekvienam vaikui ir kiekvienam žmogui, kuris taip pat yra vaikas, yra buvęs vaikas ir nešas tą vaiko patirtį, svarbiausia žinia, kurią reikia gyventi, yra tai, aš esu Dievo norėtas, trokštas, mylimas ir vienintelis toks unikalus. Ir tik aš ir Dievas, mes žinome, koks aš esu savo tobulume. Žinoma, pačiam tobulume, kaip tai žinote, kūrėjas, bet mes jau turime to užuomazgas ir santykyje su juo galime eiti to vis didesnio savęs išskleidimo keliu. Tai labai svarbu šitą tiesą perteikti taip, kad žmogus, mažas žmogus, vaikas, kuris nuo mūsų priklauso, jie gyventų, turėtų ją savo širdyje ir turėtų ją nepajudinamai tvirtai įtvirtintą, įanspauduotą.
Ir labai įdomu tai, ką Aistė sakai, skamba labai krikščioniškai, ar ne, mum labai artima. Bet ta žinia, ji yra tokia universali, nes kiekviename žmoguje tas Dievo atvaizdas įspaustas ir mes tą turim visi. Tiesiog natūralus, universalus jausmas ir būsena. Ir todėl, vat, daktarė Sinos Grasmanės metodas, kuris, na, dvasinio intelekto metodas, jis pritaikytas tiek tikintiems, tiek netikintiems, nes iš tikrųjų, na, pasaulis ištinka mus visus. Ir sunkumai ir gėriai, kažką nori sakyti.
Aš galiu tik paantrinti, nes dauguma žmonių, su kuriais susiduriu kasdieną, nu, jie nėra bent jau deklaruojantys save tikinčiais ar krikščionėmis, bet mes visi sutinkame su ta tiesa, kad kiekvienas žmogus yra unikalus ir individualus ir su tuo nei vienas netikintis žmogus, o niekada nesiginčia. Mano patirtyje nėra buvę tokio atvejo, kad kažkas su tuo nesutiktų. Ir tai yra labai gera pradžia pradėti dialogą.
Irgi yra universalu bendrauti tarpusavį, nes mūsų ta nuostata, kad tu esi brangus ir aš esu brangus ar ne, ir mes abu verti būti santykyje.
Manau, kad Dievas įrašęs tą tiesą kiekvieno širdį, nepriklausomai nuo to, kaip jisai save visuomeniai pateikia. Taip, taip.
Ir tada šitas metodas. Kokia jo vertė, kokia esmė?
Esmė ta, kad sudaromos per surinktą metodologiją įvairius užsiėmimus, tokius įprastus vaikams, kaip pasakojimo klausimas, piešimas, muzika, sudaromos sąlygos vaikui įsivardinti, kas yra laimė, kas aš esu, va tas mylimas, unikalus, taip netiesioginiu būdu. Įsivardinama ir užtvirtinama tai.
Perpasakojant, ar, sakykime, ar piešinio, ar žodžiu, ar suvaidinimo dainele, tu gali išreikšti tai.
Ar per statybas, pavyzdžiui, pastatyti reikia gyvenimo namą iš įvairių kaladėlių ir daiktų ir po to įpristatyti, kas tame name svarbu, kur kas yra. Ir taip vaikas pats savo įsivardina savo vidų, kas jame ten vyksta. Aišku, po to reikia, ką su tuo darom ir kur toliau vedam.
Čia taip apibendrinant, ką sesuo Anutė pasakė, mano esminis dalykas yra aplinka, tinkama aplinka ir raiškos priemonės. Mes visiškai neturime sugalvoti kažko labai detaliai, vaikas reiškiasi pats, bet labai svarbu jam duoti tinkamą pasirinkimą, vat, raiškos priemonių, pavyzdžių, kaip jis galėtų savi išreikšti ir tiesiog leisti jam tai daryti. Ir norime jį prakalbinti tomis jautriomis temomis, ne tomis žaidžiančiamis temomis. Ir norime paskatinti jame tą giluminį tapatybės ieškojimą, tikslo ieškojimą. Galim kelti tokius simbolinius uždavinius, kaip minėta gyvenimo laivas, ar ne? Kaip atrodo tavo gyvenimo laivas? Vaikai labai priimtina yra statyti, kurti ar ne pilis laivus, pasakų pasaulis, jam tai yra sava. Ir iš tikrųjų paradoksalu, kad simbolių kalba, mes esam lygiai tokia patys vaikai, simbolių kalba tiek suaugusim, tiek vaikui, jinai tikrai kalba tą patį ir labai giliai. Nuostabu, kad mes čia va, per simbolius galime nepaviršutiniškai bendrauti su savo vaikais ir pažadinti juose vat, tą norą išsikalbėti tokiu būdu, išsakyti, ar tai rūpesčius, ar skausmus. Čia gal jūs turit pavyzdžių, kaip tai vyksta, kad klausytojas galėtų suprasti ir pritaikyti savo gyvenimą.
Na tai, pavyzdžiui, reikia įsivardinti, kas aš esu ar ne. Gal gėlė, gal muzika, gal ašarų prisigėrus kempinė, o gal medis, su šaknim ar be šaknų. Ir tu pieši arba pasakai, ir jau labai daug pasakai, ar ne? Ir paskui auklėtojas, ar mama, ar tėtis, ar mokytojas, ar dvasinis koks vadovas gali toliau vesti gilyn su tuo.
Klausimų pagalba, ar ne, išklausimo. Ir dar vienas dalykas labai svarbus, ta aplinka, kurią jūs minėjot. Jeigu vaikas jaučiasi priimtas, saugus, kad jis gali bet ką pasakyti, ką giliai labai jaučia, ir tie jau jausmai jį patį gali labai gąstinti. Ir kai jis jaučia, kad suaugęs, klausosi, nesistebi, neužskubina, ką nors padaryti, tiesiog išklauso ir atjaučia. Tada, na, tas pokalbis ir saviraiška vyksta giliau.
Man noris šiame momente kažkaip labai prisiminti, nes labai yra daug paralelių su gerojo ganytojo katechezės metodika. Tiek čia, tiek gerojo ganytojo katechezės metode svarbiausias veikėjas yra vaikas. Ir todėl reikia nuolankiai priimti tą kelionę kartu su juo ir suprasti, kad jis keliauja, mes esam tik palydėtojai. Ir jeigu galima, tai geriau ir net susilaikyti nuo žodžio, jeigu matom, kad vaikas pats turi ką padaryti ir ką pasakyti. Na, jeigu jam jau sunku, galbūt galima pasiūlyti, bet vis tiek jis renkasi, jis reiškiasi, nes tai yra jo kelionė į santykį su savimi, su Dievu ir per tai su pasauliu.
Mėly Marijos radijo klausytojai, primenu, kad šiandieną apie dvasinio intelekto svarbą vaiko ir šeimos gyvenime kalbamės su biologijos mokslų daktarė, trijų mergaičių mama Aistė Jakobsonė, ir sesė Onutė Vitkauskaitė, kurie dirba su vaikais Kauno arkivyskupijos Karito vaiko gerovės institute. Tęskim tai, ką vat, Aistė pasakėjai, kad labai svarbus yra vaikas ir vaiko iniciatyva, kaip jis pasakys, kaip jis save išreikš, yra svarbiau negu suaugusio noras, kad kažkaip iš vaiko ištraukti ar ten skausmą, ar rūpestį kažkokį, kad, na, būtų susipažinta. Tai, na, aš vis tiek klausčiau, kaip šis metodas gali būti svarbus šeimai. Ir ar jį galima taikyti namuose, auginant vaikus?
Taip. Nu, aš iš karto kalbu, nes aš auginu vaikus. Užauginau, galima sakyti, nes jau dideli vaikai, bet vis tiek yra ta patirtis. Ir aš į šį metodą žiūriu ne kaip į kažkokių baigtinių priemonių rinkinį, bet kaip į gairės. Nes, žinot, vaikai auga, priemonės jos gali keistas ir tikrai reikia išlikti jautriam į tiems dalykams, kurie vaikui tuo metu yra aktualūs. O vis dėl to gairės jos išlieka tos pačios. Tai nu, aš įsivardinčiau vat, tokius esminius to metodo punktus, kurie, vat, ką jisai padeda daryti, ir tada atitinkamai vėlgi ieškoti turi vaikas. Ir jis arba atliepia, arba ne į tai, ką mes jam siūlome. Tai mes turime ieškoti būdo jį prakalbinti, bet punktai būtų, kam, kodėl, kam tas metodas reikalingas, ką jisai duoda, tai būtų tokie, nu va, visų pirma, padėti vaikui ieškoti savo tikslo, savo buvimo tikslo, ieškoti jam savo tapatybės, kas aš esu, kodėl aš esu. Ir va čia tas unikalaus jo požiūrio priėmimas labai svarbu, nes jisai viena, aišku, labai svarbu suteikti jam ir materialias raiškos priemonės ir galimybę, gal vyresniam vaikui jau reikia plačiau pasiūlyti, bet taip pat labai svarbu stebėti savo elgesį, savo vidų, kaip mes priimam. Kaip mes priimam net ir viduje, galbūt, jeigu garsiai neišsakom, bet jeigu mes nepritariam, tai gali atsispindėti mūsų veiksmuose. Todėl labai svarbu būti tą priimančią terpę, nu, ne užgesinti to rusenančio dakčio. Jeigu mes matom, kad vaikas kažką bando atrasti, tai mes turime būti tą palaikančią aplinką. Taip pat, ką dar tas metodas padeda, jis padeda ugdyti savikontrolę. Tai tarkim, mažas vaikas, jis dažnai reiškiasi laisvai ir neturi raiškos ribų. Ir nu va, mes dažnai papuolam į tokias situacijas, kada juos reikia drausminti. Bet šis metodas siūlo labai gerą būdą, kaip jam išmokti drausmintis pačiam. Ir labai paprastai, sakykime, jau vien tai, kad jis mokosi papasakoti apie tai, ką jisai daro, jis gilinasi į save ir mokosi save pažinti, paskui jam tai padeda geriau suprasti kitą ir tada sudrausminti arba suvaldyti save kito labui. Ką labai sunku išaiškinti teoriškai dažnai mažam vaikui, bet per savo šitą patirtį jis to išmoksta. Ir tada ta savikontrolė sukuria jame tam tikrą gebėjimą, socialinį gebėjimą, ugdo, taip kaip jina mėgsta sakyti, socialinį meistriškumą, kuris, kaip jis reiškiasi. Jis reiškiasi, kad vaikas geba mažesniam perduoti, ką jisai moka. Gali papasakoti, kaip jis jaučiasi. Jisai žino visą eilę raiškos priemonių. Jis žino, kad jam nebūtina žinoti sudėtingų žodžių, bet jis gali ką nors nupiešti arba pastatyti, sukurti ir sakyti, va, aš jaučiuos kaip liūdna jūra arba, na, panašiai. Ir mums tai perduota jo būsena, galbūt net geriau negu žodžiais galim pasakyti. Taip pat, kadangi jisai mato, kaip kiti pasakoja ir mato, kad kiti stato pasakoja kitaip, bet tai yra ta pati kalba ir jis juos supranta, tai moko jį priimti kitą, suprasti, kad yra kitas. Ir taip pat mūsų pagalba jam ugdo gebėjimą pasitikėti autoritetu, suprasti, kad autoritetas jam gali labai padėti. Ir va čia svarbus yra mūsų kaip autoriteto vaidmuo, taip pat svarbu klausti savęs, ar mes turime tos savybės, kurias mes norime savo vaikę matyti ir padėti jam išugdyti. Tai tam tikra prasme šis metodas yra augimas visai šeimai kartu.
Mhm. Ir gal pakalbins minutę tave, nes vis tiek dirbi su vaikais, kurie yra patyrę, na, vieni vaikai tėvų atstumimą dėl įvairių priežasčių ir naujoji šeimoji yra dar sunku patikėti, kad gali būti mylimas, kad esi vertas ir tada galiausiai ukrainiečiai vaikai, kurie iš karo atbėgo pas mus. Kaip šį metodą galima naudoti ir vis tiek yra turbūt truputį kitas prieėjimas prie vaikų, kurie, na, patyrė vienokias ar kitokias traumas.
turbūt reikėtų daug atsargiau žiūrėti į visas istorijas ir pasakojimus, nes gali daug labiau paliesti, negu šiaip saugiai gyvenantį vaiką. Ir iš tikrųjų, nu, pas mus vyko vasarą stovykla, bet pagal šį metodą, tai kai kurios temos tikrai labai smarkiai palietė. Ir tada reikia toliau to pratesimo. Tas gerai, kad išsivardina, bet tolesnio reikia darbo su tuo ir vedimo. Tai dažniausiai, ką mes darėm, tai pavyzdžiui, reikėjo nupiešti su dideliais teptukais ant didelių lapų savo vidinį aš, koks aš esu. Tai toks vat nevaržomi tokie dalykai, tai gal geriau traumuotam vaikui taip visiškai neapibrėžti to, nu, nebesti pirštų į tą žaizdą, bet kad jis pats vat paima didelį teptuką, tokie būna iš kaip kempinės didžiuliai. Ir tu pieši. Ir gal net nereikėtų, aš galvoju, visiškai taip besti pirštų į tą žaizdas ir vardinti, kad pamažu galėtų išpiešti, kada bus pasiruošę apie tai kalbėti ir galėtų tai pasakyti. Manau, kad gera buvo vaikam irgi, kurie visi turim baimių net suaugę. Tai pavyzdžiui, lipdo savo baimę ir įvardyja ją, jeigu nori, ir po to perlipdo į drąsą, kaip tavo drąsa atrodytų. Tai kiekvieną kartą, ką be padarius, jeigu kažkokį negatyvų įsivardinimą paliečia, būtinai išveda į, pavyzdžiui, jeigu lipdai baimę, tai lipdai drąsą, jeigu silpnybę, tai po to perlipdai stiprybę, kokią turi, dažnai vadina savo, tuo savo užsiemimus, tema būna, mes esam nugalėtojai, nu, kaip ir Jėzus, kad aš nugaliu savo egoizmą, savo baimės ir savo traumas, aš galiu nugalėti, nes turiu savyje tą galę. Tai vat manau, kad tie metodai tokie atrodo labai paprasti, statybos, piešimas, vaidinimas, jie padeda atrasti savo stebuklingas galės ir būt tuo nugalėtoju, nugalėta situacijas, ar ten karas, ar ten tokie baisus dalykas kaip tėvų neturėjimas. Vaikui čia yra baisiausia ir palieka antspaudas tam gyvenimui, bet net ir tai aš galiu nugalėti. Ir tos pasakos, pasakojimai parinkti irgi, kurie veda link to nugalėjimo ir parodo, kaip kiti vaikai kažkokie, kartais tikri, tikros istorijos, kartais išgalvotos, bet kaip jie nugali tas situacijas ar save pačius.
Ir, na, įdomu girdėti, nes trauma, ką padaro, ji labai padeda vaiką į tą būseną, kai tu jauties, kad pasaulis yra nesaugus, nepasitiki niekuo šalia esančiais ir esi nuolatiniam chaose. Ir jeigu tu suimi, vat, įvardyji, kas tas tavo skausmas ar tavo baimė yra, ar ne tu ją nulipdai. Ir tada tarsi anti yra priešingai, kuri visai kitą tikrovę ir tu perkuri galimybę, jeigu man nesaugu, jeigu jaučiuosi chaose, aš įveiklinu savo tą nesaugumą, savo skausmą ir padarau jį apčiuopimą ir jį paverčiu kažkuo teigiamu. Ir labai gražiai Onutė taip pat primeni, kad yra prisikėlimas, tai mes dabar Velykų tam laikotarpį irgi, kad galim įveikti mirtį, būdami šalia vaikų ar ne, suteikdami viltį, net ir pačioj beviltiškiausioj situacijoj.
Taip, pratesant šitą labai gražią pradžią, gali metodas virsti ir malda kartu su vaiku, ir būtent malda, kuri realizuoja šitą Kristus pergalę mumise, nes Dievas kiekvieną iš mūsų, kiekvieną vaiką sukūrė ir kuria pagal savo paveikslą, kurį nuodėmė sužeidžia, bet Jėzus atėjo tam, kad jis atstatytų tą paveikslą. Ir man atėjo tokia mintis, kad dabar va, šitame Velykų laikotarpyje nuskambėjo kelias kartus skaitiniuose tas va, prisikėlusio Jėzaus susitikimas vis kitokio, nes mokiniai vis jo nepažindavo. Nepažindavo iš pirmo žvilgsnio, kas tikrai rodo, kad jisai buvo kitoks. Ir ir pažindavo jį per kažkokią veiklą, aspektą, kažkokį jo. Ir na, man šitas tarsi kalba, kad Jėzus nori būti kiekviename iš mūsų. Taip šitas prisikėlęs Jėzus nori būti unikaliu būdu kiekviename iš mūsų ir kiekviename iš tų sužeistų vaikų. Ir jis duoda tą jėgą. Todėl per tą maldą mes remiamės vat, ne tik savo, bet ir Jėzaus, nugalėjusio Jėzaus Kristaus jėga, kuri leidžia tą sužeidimą perkeisti į naują šviesą, kuri bus geresnė negu ta, kuri buvo.
Taip, ir čia labai įdomu, nes, na, kas yra svarbu, ir ypač kalbant apie paauglius, kada paaugliai, kaip sakei, irgi yra lakmuso popierėliai, jie atspindi tą beprasmybę, ar ne, tokią nuovargio visuomenės, kur, ką mes čia veikiam, kokią prasmė gyventi. Ir šituo būdu mes padedam vaikam atkurti prasmę. Ir jeigu tu tą viltį atrandi ir atrandi prasmę gyvenimo, visai kitaip dėliojasi kasdienybė. Ir kitoj šviesoj tai prisikėlimo viltis svarbi. Ir tada tie vidiniai, emociniai ištekliai, jie irgi akumuliuoja, padeda eiti pirmin. Ir veda į tą gilesnį atsparumą. Ir vis tiek norėtųsi dar pakalbinti jūs abi, nes dalyvavot, buvo tarti pačios idėjos išgryninime, kai Karito vaiko gerovės institutas ruošėsi šitą metodą pabandyti, panaudoti ir šiaurės šalių, ar ne, tas projektas ministrų tarybos patvirtintas, suteikė mums progą pasikviesti ir daktarę Iną Grasmanę stovyklą vesti ir vėliau kitas veiklas daryti. Tai man labai įdomu, kaip tose veiklose, ką jūs atrado tokio, na, svarbaus ir ką galima būtų toliau naudoti kaip priemonę, kaip metodą tiek darbę su vaikais, kurie yra toj mūsų artimoje aplinkoje, tiek pasiūlyti šeimoms arba, sakykime, žmonėm, kurie dirba su vaikais. Kas čia naujo ir naudingo?
Man rodos, mūsų vasaros praeitos stovyklos pavadinimas turbūt daug pasako, todėl aš jį dabar paskaitysiu. Sukurk namus savyje ir pasaulyje.
Tai, pavadinimas.
Taip. Tai kai neturim to dvasinio pamato arba turim daug skausmo, tai esam tarsi benamiai, net savy negalim ramiai pabūt. Tai manau, kad visi tie, jau mes truputį kalbėjome, kaip vyksta, tai metodai ir malda, ir visa kas padeda padaryti tuos namus, kad žmogus jaustųsi gerai su savim savyje, saugiai jaustųsi ir turėtų tą atramą. Tai pavyzdžiui, labai svarbus sužeistiems vaikams yra atleidimas. Nes kažkada prieš kelis metus ėjau kryžiaus kelią su vaikais, didįjį penktadienį, ir pasiėmiau neperskaičius iki galo apmąstymų vaikams skirtų kryžiaus kelių. Ir ten ketvirtoji stotis, Jėzus susitinka savo motiną. Ir reikėjo pasakyti kiekvienam savo mamos vardą ir turėjom sukalbėti maldelę Sveika Marija. Ir vienas berniukas sako, man jinai niekas, jinai mane išmetė. Nu, žodžiu, jis pasakė, kaip yra. Tai vienas iš stovyklos susiemimų buvo, ką reiškia atleisti. Ir tada vaikai turėjo muzikos instrumentus, net ir akmenukus, pavyzdžiui, sudaužti vienas į kitą, galėjo pasirinkti ar lūpinę, ar manikėlę, ar dudelę. Vienu metu kūrė tokį orkestrą atleidimo garsas, kaip skamba atleidimas. Tai tu tarsi ne per savo, kas eini, ką reiškia atleisti, bet per tokį pojūčių garsų ieškojimą, kaip aš išreikšiu, jeigu aš atleisiu, kaip tai skambės. Tai taip labai iš tolo atrodo, bet manau, kad tai labiau veikia, negu kad aš dabar paskaitą paskaitysiu. Ir saugusiem, kiek man skaitė, ką reiškia atleisti, nežinau, kiek tas veikia. labiau gal taip intuityviai ateini prie to. Ir galiausiai tik Dievas tavyje, kai kuriuos tau padarytą žalą gali atleisti Jėzus.
Mhm. Ir mes jau taip išsėmėm savo laiką, tai dar žinau aistą, kad pati ir dukra savanoriauja. Kokia ta patirtis, kas būtų dar svarbu? Kaip tuos namus atrasti, kai jie po kraterio proveržių nuolatinių dreba?
Sakyčiau, vis tiek pirmiausia reikia ugdyti gebėjimą klausyti ir stebėti, nes labai dažnai vaikai duoda mums užuominas ir jos kartais reiškia tokiais būdais, kurie gal mums nėra priimtini, ypač paaugliams, paauglių atvejais aktualu, sakykime, siūlo arba kalba apie kažkokį gal ir filmą, kuris tau gal ir ne visai patinka, arba kažkokį tai aptarinėja kokį nors socialinių medijų reiškinį ar kažką. Ir vis dėl to reikia labai dėmiai klausyti, nes gali būti, kad vaikas tapatinasi su kažkuriuo iš veikėjų ir bando man pasakyti, kaip jis jaučiasi. Tai, to jautrumo klausantis galbūt...
Kažkaip įdomu, dukros.
Aš galiu pasakyti, taip, klausiau Marijos savo dukros, jinai jau yra didelė, studentė buvo bebaigianti studijas, kada dalyvavo seminare 22 metų. Jos yra tikrai toksai paliudijimas, kad... Svarbus yra ir labai įgalinantis metodas, nes, kaip jinai pabrėžia, tikrai padeda ugdyti, stiprinti suvokimą apie save, kelti savivertę ir tvirtintis joje. Perėjęs kai kuriuos iš tų metodų, etapų, priemonių, pasakojimo, piešimo, jautiesi stipresnis, jautiesi galintis, jautiesi svarbus, reikalingas, turintis savo vietą, tai va čia toks mano dukros paliudėjimas, kad jinai mano, kad tai yra labai reikalinga.
Mhm. Ir baigėsi laikas, ką, jeigu reikėtų apibendrinti, kas man tas dvasinis intelektas yra ir kuo klausytojui, kokią paskutinę žinę pasiūstumėt?
Tiesa apie save ir apie Dievą. Ir viltis, kuri niekada neužgęsta.
Mhm.
Esu mylimas.
Esu mylimas ir tos, šita žinia turbūt yra svarbiausia. Nesvarbu, kas gyvenime atsitikia ir turbūt nereikia žodžiais pasakyti, kaip tu turi elgtis, kad tau gyvenime viskas būtų gerai. Mes turim būti tiek kantrus, klausytis, kaip vaikas kalba ir jis kalba savo, kaip sakėt, kūnu, išraiškos priemonėm, kad man galbūt dabar yra labai blogai. Bet jeigu klausiam, o kaip tas tavo laivas gali išplaukti ar ne, kur tu jį plukdysi? Ir va tas krypties prasmės ieškojimas, leidžiant pačiam vaikui ieškoti ir atrasti. Ir čia turbūt ta viltingiausia žinia yra, kad jeigu aš tave myliu, eisiu su tavimi iki galo ir leisiu tau perpasakoti su prisikėlimo viltim, kad mes galime ir ryšį kurti, atkurti vieną su kitu, su supančiu pasauliu ir aukti.
Taip, kryptis į šviesą, į viltį ir į pergalę.
Į prisikėlimą. Tai noriu padėkoti, mielos Aistė ir Onutei, ir primenu klausytojui, kad šiandieną kalbėjomės apie dvasinį intelektą, kitaip sakant, apie tai, kas mus iš tikrųjų vienyje, kas padeda atrasti vidinius namus ir tuo pačiu atrasti tą, kuris mus sukūrė. Tam, kad mes jaustumėmės saugus pasaulyje, kurį Dievas dovanojo mums kaip namus, kad vieni kitus brangintume ir brangintume patys save kaip, na, išskirtinai vienintelius. Ir mūsų laidoji apie dvasinį intelektą šeimoj ir supančiam gyvenime kalbėjomės su biologijos mokslų daktare, trijų mergaičių mama, Aistė Jakobsone ir sese Onutė Vitkauskaitė, kuri dirba Caritas programoje Vaiko gerovės institutas. O laidą vedžiau aš, sesuo Daiva Kuzmickaitė. Iki kitų susitikimų ir prasmingų pokalbių. Su Dievu.
Su Dievu.
Tegu Dievas laimina.